Стана въпрос на няколко пъти вече за Българския футболен съюз. От доста време се проточва вече битката за президентския пост. Какъв е коментарът ви за тази ситуация цялостно?
Така, да, проточва се битката. Проточва се, защото явно определени хора не искат да пуснат кокала. И смятам, че вече обществото е узряло да направи тази промяна. И казвам общество, защото всъщност ние непряко сме като общество хората, които избираме президента на Футболния съюз. И ще обясня защо. Как се избира въобще президент на Футболния съюз? Това са около 520 клуба бяха на последния конгрес, на който и аз бях един от кандидатите. Тези 520 клуба, които са с лиценз от Футболния съюз, се събират веднъж на 4 години и избират президент. От тези 520 клуба, близо половината са общински, което означава, че кметовете на даден град, на дадена община гласуват. И тук говорим за половината някъде. Като тежестта на всеки един глас е еднаква, без значение дали си Левски София или Вълчедръм, ти имаш един глас на конгрес. И тук, за съжаление, нещата са оплетени с политика, защото, както споменах, кметовете на тези малки селца, градчета, те гласуват. А как гласуват, дали им е казано отгоре или не, това не мога да споделя, но ние сме хората, които избираме кметовете си. Дори в първа лига има отбори, които са финансирани от общините. Вече Берое е такъв клуб. Етър, Велико Търново, Ботев, Враца. Реално погледнато, кметовете финансират тези клубове и в крайна сметка те определят в самото сдружение членовете, които след това и гласуват на конгреса. Та, първо се надявам, че ще сме по-мъдри, предстоят и нови избори, които ще са местни за кметове. Надявам се, че хората ще вкарат в сметките си и това до каква степен са доволни от развитието на футбола си в своята община, в своя град, отбора, който подкрепят. Защото, пак казвам, кметовете на тези малки клубове до голяма степен избират президента на Футболния съюз. И връщайки се вече за самата битка, Борислав Михайлов, неговото време изтече. Той е наясно. Борислав Михайлов на следващите избори, когато и да са те, ако гледаме мандата му, то му остава, мисля, 2 години и половина. Дали ще е тогава или преди това, Борислав Михайлов няма да се кандидатира повече за президент на Футболния съюз. Той е наясно, че не, че той приключи. Той е тотално компрометиран. Никой не иска да работи с него. Дори клубовете, които го подкрепяха до сега, вече осъзнават, че той е бита карта. Той е приключил. На следващите избори срещу Димитър Бербатов, аз съм сигурен, че ще бъде издигнато ново лице от това зад кулисия въпросно, което до сега подкрепяше Борислав Михайлов. Аз съм сигурен, че те ще издигнат човек, който е неопетнен, мога дори в кавички да го сложа това, чист, един изпран, лъскав нов образ, който ще се опита да спечели следващия конгрес срещу Димитър Рабатов. Този човек няма да е Борислав Михайлов, аз съм сигурен, защото той приключи. Съжалявам просто, че такава легенда на българския футбол, като него, Борислав Михайлов, стигна от ниво, в което децата по улицата искат да се снимат с него, до ниво, в което всички му се подиграват зад гърба и никой не иска да се снима с него. Защото освен някой мим или меме, не знам как е правилно да се каже, освен някой дете да се пошегува с снимката си с Борислав Михайлов и после да стане обект на подигравки, аз не виждам друго какво може да стане. Казвам го с огорчение, защото това е легенда на българския футбол като футболист. Но като ръководител, както той си пишеше шестици в едно предаване, обществеността му пише слаб 2. И то се вижда. Ние всички квалификации, които започваме и вече втори, трети кръг на национални отбори, вече почваме да гледаме следващия цикъл. И понеже много хора, които не са запознати с материята, казват, е даде, той Борислав Михайлов, какво е виновен, че клубовете не налагат българи? Даде, той Борислав Михайлов, какво е виновен, че клубовете купуват чужденци? Много е виновен. Той има страшно много какво да направи. Първо, той е човека, който определя кой е ръководителя на треньорската школа. Тоест, той пряко отговаря за нивото на подготовка на треньорите в България. Той менажира процесите, които са на най-високо ниво. Второ, той отговаря за това как се разпределят, да речем, усилията на БФС в детско-юнишки футбол, в първи състави. Може да се въведат още повече ограничения относно брой чужденци. Може да се въведат ограничения за стимулиране на налагане на млади състезатели. Чисто като програма на детско-юнишкия футбол може да се направи страшно много от към формати на първенство, от към елитни възрасти. Ние виждаме, че елитната U19 клубовете просто така степен осъзнаха колко е излишна, че те се отказаха да играят елитна U19 и от този сезон някои от тях самосиникално си създадаха дублиращи отбори, някъде успешно, някъде неуспешно, но цари абсолютен хаос. БФС няма ясна визия как да се случи тази интеграция на юношите в първите отбори. И те просто клубовете отказаха да играят елитна U19. За мен трябва да се седне, се помисли дали ще има U21 лига, която да е на много високо ниво, плюс да речем двама-трима от първи отбор да имат право да играят. Това са хиляди примери относно организация в детско-юнишки футбол, относно средства, които могат да се усвояват от FIFA, UEFA. Не да се направи някое теренче в някое село, което да усвоим ни пари по европроект и да откраднем половината. Такива проекти, нали, ясно е, че могат да се правят. Въпрос е това какво допринася за развитието на футбол. Нали, не знам доколко тясно специализирана е аудиторията ни, но има програми на FIFA, UEFA, които позволяват да се създадат центрове за подготовка регионални в цяла България. Например, Македония прави нещо подобно. Мисля, че Грузия има такъв проект. Зонални национални отбори. Децата не тренират с отбора си, да речем от понеделник до петък. Изгражда се дадена база, например Свищов. Събира се Северна България или Централна Северна България за една седмица. Най-добрите деца тренират, уикенда си играят мачовете с отборите. След това пак се връщат от понеделник до петък, тренират там най-добрите. Това нещо е направено в Македония, в Грузия, Франция. Тези центрове за подготовка на таланти като Клефонтен, мисля, че Мбапе излезе от там. Мбапе е тренирал от понеделник до петък в такъв център и уикенда се е връщал да си изиграе мача с отбора си. След това се връща обратно в този център и пак от понеделник до петък той не е тренирал с отбора си. Това се прави във Франция. Такъв тип проекти се финансират от FIFA, от UEFA, Българския съюз, спи. Просто не им се занимава. Това са хора, които не им се занимава. Аз не съм сигурен Емил Костадинов, Йордан Лешков, те кога ходят на работа, какво точно работят. И можете ли да си представите какво биха работили тези хора, ако не са в футболния съюз? Аз не знам Борислав Михайлов като какъв се вижда от тук на там. Как той спомена, че щял да ходи да лови риба, явно е натрупал достатъчно средства и не мисли за това, не го притеснява. Има пари човека, откъде не знам. Ще си лови риба от тук на там, да е жив и здрав. Просто го моля максимално рано да се отегли, защото в момента едни мъчителни 2.5 години ни очакват, в които той няма как да изпере имиджа си. Той до такава степен се е провалил като управник на футболния съюз, че в оставащите 2.5 години каквото и да направи, няма да му помогне. Време е да се отегли. Поне това е един жест, който може да направи, да каже, извинявам се, сбърках, не трябваше да си пиша 6, много грешки направих през тези 16 години, нека следващите се опитат да са по-добри от мен, успех. Поне малко може така да изсветли имиджа си, но изцяло да го промени няма как да се случи.